Marek, 11. kapitola. Touto kapitolou Marek už vlastně popisuje to velikonoční dění. Začíná vjezdem Pána Ježíše do Jeruzaléma. A tak v 11. verši té 11. kapitoly čteme: Ježíš vjel do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Ovšem se rozhlédl a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel z 12 do Betanie. A pak skočíme do dalšího dne a tam od 12. do 14. verše čteme toto. Marek 11, 12 až 14. Když vyšli druhého dne z Betanie, dostal hlad. Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíků. I řekl mu, ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce. Učedníci to slyšeli. Pak Pán Ježíš přichází do chrámu a věřím, že známe ten příběh, kdy vyčistí chrám od prodavačů a směnárníků, tam třeba v 17. verši čteme, a učil je, což není psáno, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy, vy však jste z něho udělali doupě lupičů. No a dalšího dne potom pokračuje náš příběh od 20. do 26. verše. Tak od 20. čteme nyní. Ráno, když šli kolem, uviděli ten fíkovník uschlý od kořenů. Petr se rozpomenul a řekl, mistře, pohleď, fíkovník, který si proklel, uschl. Ježíš jim odpověděl, mějte víru v Boha. Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni se do moře a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. A kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. A v některých textech ještě máme jeden verš. Jestliže však vy neodpustíte, ani váš Otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení. Tak v podstatě se dnes zastavíme u té události prokletí fíkovníku a následném uschnutí tohoto fíkovníku. To, co ovšem nemůžeme přehlédnout, co už jsem naznačil, to je, že nedílnou součástí tohoto textu je právě to zasazení do velikonočních událostí. To jsou ty chvíle, kdy už se věci daly nezadržitelně do pohybu. Už jsme tak blízko, že vidíme na vrchol kopce. Už vidíme Golgotu. Byl bych velice rád, kdybychom měli nyní před očima právě jen Pána Ježíše Krista. Ať už pak budeme přemýšlet nad dalšími otázkami. To podstatné je, že nám zde vystupuje do světla Pán Ježíš v tom všem, co dělá, co říká. A je to On, kdo nám právě něco podstatného říká a učí nás. Pán Ježíš se nějak agresivně nedovolává své moci, nevyžaduje nějakou povinnou úctu, tak jednak to nemá zapotřebí a jednak by to stejně duchovně mrtvý člověk nepoznal, nebyl schopen vidět. Kolikrát nám v Bibli zaznívá to rčení, mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší. A já myslím, že je to velká milost, když nám Duch Svatý otevírá oči víry, abychom viděli a uši, abychom slyšeli. Tak to Bůh činil právě i při tom pozemském putování Pána Ježíše. A já myslím, že to musí stejným způsobem činit i dnes. I dnes nám Duch Svatý musí svým dotykem otevírat srdce, abychom pochopili, porozuměli. No a když se pak očima víry díváme právě na toho prostého muže, který sedí na oslátku, tak vidíme krále, panovníka a před jeho majestátem se musí sklonit celý Jeruzalém. O tom nevidíme jen podivného člověka, který dělá v chrámu rozruch, ale vidíme Božího syna, Boha samého, který dělá pořádek v těch svých vlastních věcech. No a pak je tu ještě i ten, který má moc nad celým stvořením, nad přírodou. Takovým způsobem se ten prostý člověk na své cestě do Jeruzaléma dává poznávat těm, kteří hledají pravého Boha. Jakoby se to, co je uvnitř, co je podstatou osobnosti Pána Ježíše, prostě nedalo zakrýt, dere se to ven. Prochází to tou vnější slupkou, lidskou slupkou. No a očím víry se nám tady odkrývá Bůh a Pán. Před jehož mocí a majestátem se sklání celé město, chrám, ale i ten náš fíkovník. No a někdo takový jde skromně v pokoře, aby položil svůj život pro záchranu člověka. Tedy aby obětí vlastního čistého života smířil Boha s člověkem. Aby umožnil odpuštění. Výzva k pokání na odpuštění hříchu zaznívala už na počátku Ježíšova veřejného vystoupení. Pro řešení lidského života, pro záchranu Ježíš umírá, aby pak jako vzkříšený Pán poslal zase své následovníky s tou radostnou zvěstí, že cesta k Bohu je otevřena. Cesta do života věčného je umožněna právě skrze odpuštění. V evangeliu Lukáše potom Ježíš na závěr svého putování připomíná, tak je psáno, Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých. V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům. Vy jste toho svědky. Tak to je Ježíš a on k nám mluví. Mluví tím vším, co dělá, tedy slovy, vyučuje a mluví také o odpuštění. Tak jistě, dokud si každý z nás neuvědomí, jak jsme se provinili vůči Bohu, jak náš život je naježen vůči dokonalé Boží lásce k člověku, tak do té doby nám pojem odpuštění nic neříká. Nevidíme, že právě toto je jediné možné vyřešení života, života člověka. Že to je to pravé osvobození ze spoutanosti hříchu. C.S. Lewis v jedné knížce říká, teprve poté, co si uvědomíte existenci skutečného mravního zákona a síly, která je za ním, jak tento zákon porušujete a jak jste se s touto silou rozkmotřili, teprve pak a ani o chvíli dříve vám křesťanství může začít promlouvat. Teprve pak je slovo odpuštění rajskou písní našeho života, ale zároveň i mocí, která činí zázraky. No tak teď si možná řeknete, že jsem z toho slibovaného přemýšlení nad fíkovníkem utekl někam úplně jinam. Ale není to tak, já se stále dívám na ten fíkovník a vidím Pána Ježíše, jak přistupuje k tomuto fíkovníku, jak něco říká, jak nás něco učí. A snažím se rozumět, co tím vším nám Ježíš chce vlastně říci. Zřejmě se dá vypořádat s touto událostí prokletí fíkovníku různým způsobem. A mnozí vykladači to tak dělají, používají zajímavé poznatky, teologické, biologickou symboliku, využívají botaniku, jak to vlastně s těmi fíky je. Ale já se dívám jen na ten fíkovník a vidím, jak zvláštně neočekávaně k němu Ježíš přistupuje, jak projevuje zvláštní moc a jak to nakonec vše vlastně vyústuje k modlitbě a právě k té otázce odpuštění. Ježíš nakonec toho dění kolem fíkovníku říká v tom 25. verši a kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Co nás to chtěl vlastně Ježíš naučit? o čem nám chtěl povědět. Vše, co se vlastně váže k velikonoční zvěsti, se přece týká právě odpuštění. Já si tedy dovolím na ten fíkovník se dívat právě z tohoto úhlu pohledu. I když se to možná může někomu zdát jako jisté zúžení, anebo možná dílčí aplikace. Takže zase na chvíli uteču od toho fíku. Rozumíme opravdu tomu, co znamená odpuštění? Nepleteme si to s prominutím? Prominout lze to, co je omluvitelné. Když přijdete pozdě do práce nebo do školy, tak můžete proto mít pádnou omluvu. Vlak měl zpoždění. Jeden můj spolužák se vymlouval, že mu v metru nejeli schody. Na křižovatce je bouračka a měli jste zácpu. No, pokud máte schovývavého rozumného šéfa, tak uzná, že jste za to vlastně nemohli. Že v dané situaci to jinak nešlo, přijme vaši omluvu, promine vám to. Prominutí tedy říká, ano, chápu, že si nemohl jinak, nebo si to tak nemyslel. Vlastně to skutečně žádná opravdová vina není. Ovšem, co říká odpuštění? Odpuštění říká, ano, to, co si udělal, je špatné. S tím se nedá vůbec nic dělat. Ale přijímám tvou omluvu, nebudu ti to připomínat a je to mezi námi, jako bylo dřív. Kde totiž není skutečná vina, není co odpouštět. Odpuštění a prominutí tak vlastně možná stojí jako určité protiklady. V běžném životě to jistě bývá více méně tak nějak promícháno, ale Pán Ježíš svou obětí na kříži umožnil odpuštění, ne prominutí. V modlitbě se nám pak nedává jenom možnost vysvětlit Pánu Bohu naše jednání, omluvit to či ono, uvést patřičné souvislosti, polehčující okolnosti, které vysvětlí naše chování, aby jaksi Pán Bůh uznal, že je vlastně všechno v pořádku. My se někdy v modlitbě zaměříme na vysvětlení věcí, které jsme nemohli ovlivnit, takže zapomeneme na to, co prostě vysvětlit ani omluvit nelze. Co je hříchem? Přivlastníme si prominutí, ale odpuštění nám zůstane vzdáleno. Jenže tam, kde je vztah opravdu narušen, tam zpravidla nepomůže, že si věci vysvětlíme, vyříkáme, uvedeme stanoviska do souladu a promineme si. Tady musí nastoupit odpuštění. Něco je rozbito, něco je nenávratně zničeno. Je zde neomluvitelné provinění, je zde hřích. S tím se nedá nic dělat, to lze jen odpustit. A Bůh díky oběti Pána Ježíše Krista odpouští lidský hřích, tedy můj hřích vůči Bohu. Bůh odpuštěním obnovuje vztah, který není možno jiným způsobem opravit. My někdy říkáme, že odpustit je těžké, že to nikdo nedokáže. A Pán Ježíš dokazuje, že odpuštění je možné, že Bůh to dokáže. Porušený, zničený vztah k Bohu lze obnovit ne vysvětlováním a omlouváním, ale pokáním, vírou, že Bůh hříchy odpouští. Kdo prožil odpuštění, obnovu vztahu, kdy Bůh odpustil, no tak od toho se očekává, že bude stejným způsobem odpouštět i svým bližním. Tím se právě potvrzuje skutečnost toho živého vztahu s Bohem, který je láska. Odpuštění je tak vlastně takovým přirozeným, voňavým ovocem víry, toho obnoveného vztahu s Bohem, který Pán Ježíš daroval. Tak odpouštět jistě není lidské. Prominout to se dá, ale přirozený člověk odpustit nedokáže. No a tak pán Ježíš jde k fíkovníku a hledá tam plody. A my jsme četli, spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíku. Čteme, že nebyl čas fíku. Ani odpuštění se nedá u člověka očekávat. Hříšný člověk není schopen odpustit. Není čas fíku. Pán Ježíš ovšem toto ovoce očekával. A pán Ježíš právem očekává od těch, kterým on odpustil věci neomluvitelné, nenapravitelné, nevysvětlitelné, tedy hřích. Pán Ježíš očekává, že takoví lidé ponesou ovoce odpuštění. Protože to svědčí o pravdivosti pokání, o skutečnosti napojení na zdroj života. V tom obnoveném vztahu k Bohu. Kde toto ovoce není, i když lidsky viděno to je nemožné, aby bylo, tam není ani život, tam není napojení na zdroj. Tam není obnovený vztah s Bohem. Tak nechci spekulovat o tom uschnutí fíkovníku. On prostě uschnul, nenesl plody, nesl důsledky svého prokletí. A apoštol Petr je tady z toho také poněkud rozpačitý a tak jenom konstatuje v 21. verši. Petr se rozpomenul a řekl, mistře, pohleď fíkovník, který si proklel, uschl. Tak to je možná hezké, co jsme si zatím pověděli. My ale věříme v Pána Ježíše Krista. Věříme, že žijeme ve vztahu k němu. Věříme, že nám odpouští. Ale i tak bývá pro nás odpouštět těžké. Ano, odpouštět není lidské, odpouštět je božské. A tak pán Ježíš tady pokračuje a říká, mějte víru v Boha. Amen pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni se do moře a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. Tak to je krásné slovo. Jak bychom ho mohli aplikovat pro odpuštění? Jakoby pán Ježíš říkal, i to odpuštění před vámi může někdy ležet jako ta nepohnutelná hora. Nedokážete s tím nic dělat. Je to na vás, na vaše síly, na vaši víru příliš těžké. Tak co s tím? A pán Ježíš říká, mějte víru Boží, mějte víru v Boha. Ne vy, ale Bůh, kterému věříte, ten to dokáže. Ne vaše víra, lidská síla, ale Bůh odpuštění. Bůh tu horu odstraní. Stačí věřit tomuto Bohu a tohoto Boha v modlitbě prosit. Proto vám pravím, věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. A kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Pán Ježíš nejenom, že očekává ovoce tam, kde by to přirozeně člověk nikdy neočekával, ale on s námi zároveň sdílí i moc, která umožňuje dělat zázraky. Stejně tak, jako má Ježíš moc nad fíkovníkem, nad horou, tak má tu moc odpouštět a zmocňovat i nás k odpuštění. Můžeme někdy před Bohem stát v obavách, jestli nám vůbec ještě může odpustit. Zdali nějaký náš krach těžkých hřích v našem životě může být vůbec odpuštěn, jestli to i na Pána Boha už není trochu příliš. Pro Boží odpouštějící moc ani ta hora provinění není problémem. Jestliže věříme a v modlitbě prosíme za odpuštění, protože víme, že je to neomluvitelné, tak Bůh odpouští. Bude nám dána milost. A stejně tak v Boží víře lze naplňovat i to očekávání Pána Ježíše k odpouštění si navzájem. A kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Jestliže však vy neodpustíte, ani váš Otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení. V našich vztazích někdy po desetiletích mohou ležet různé tíživé hory neodpuštění. A domnívat se, že stačí si popovídat, vyjasnit si stanoviska a prominout si, že tím se to vyřeší, myslím, že je to bláhové. To může být sice dobré tam, kde to jde, ale naše vztahy bývají zničené, poškozené, že to nejde nijak opravit, omluvit. Lze jen odpustit. C.S. Lewis k tomu říká, prominout to, pro co existují skutečně dobré omluvy, není křesťanská láska, je to jen poctivost. Být křesťanem znamená odpouštět neomluvitelné, protože Bůh i nám odpustil neomluvitelné věci. Až nepříjemně úzce se nám váže odpuštění ve vztahu k Bohu s tím odpouštěním mezi námi. Evangelium ukazuje, že vztah lze obnovit jen odpuštěním, milostí, ne zásluhami, ne polepšením, ne vyříkáním si stanovisek. I ty lidské vztahy nelze obnovit jinak než odpuštěním. Zde na zemi nám bude život přinášet stále do našich vztahů nové karamboly. S tím bychom tak trošku mohli počítat. Bude nás provázet stále mnoho zranění a porušení. A jen málo co lze vyřešit tím, že si to vyříkáme. I když i to je třeba dobré. Ale i lidské vztahy nemají budoucnost bez odpuštění, bez milosti. Písmo nás vede k posvěcenému způsobu života, ale představa, že se vztahy na zemi zlepší či vyřeší jen tím, když budeme usilovat o lepší a dokonalé jednání, tak to je utopie v tomto hříchem porušeném světě. Uvědomme si, že ani Bůh tu obnovu vztahu mezi Bohem a člověkem přece neřeší vylepšováním člověka až k úplné dokonalosti, ale řeší to právě jedinečným způsobem. Řeší to odpuštěním lidského hříchu skrze oběť Pána Ježíše Krista. Když Pán Ježíš očekával, hledal plody na fíkovníku, tak dělal něco, co je lidsky viděno nemožné. Ale pro Boží děti, které okusili moc Boží lásky a odpuštění a získali život věčný, pro tu jejich novou přirozenost Božích dětí je takové ovoce vzájemného odpouštění očekávatelné. A nejenom to. Bez odpuštění, bez projevu milosti je víra jalová. Člověk zůstává pod Božím prokletím a nakonec usychá. Mějte víru v Boha. Amen pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni se do moře a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se to stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. A kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Jestliže však vy neodpustíte, ani váš Otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení. Tímto způsobem Pán Ježíš komentuje to dění kolem fíkovníku. A v zápětí Pán Ježíš vykročí směrem ke Golgatě, kde právě to slovo odpuštění sám naplňuje.